Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice deyib ki, nüvə fəaliyyətini dayandırmaq üçün İrana stimullar və cərimələr paketinin təklif edilməsindən sonra İran həqiqət anı ilə üzləşib. İranın baş ruhanilərindən biri deyib ki, nüvə proqramından əl çəkməklə bağlı təkidlər İranı qorumayacaq. Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyası nəticələri ləğv olunmuş 141 bələdiyyə üzrə təkrar seçkilərin oktyabr ayında keçirilməsi haqda qərar verib. Efirdə xəbərlərdir. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice deyib ki, nüvə fəaliyyətini dayandırmaq üçün İrana stimullar və cərimələr paketinin təklif edilməsindən sonra İran həqiqət anı ilə üzləşib. Dünən Viyanada BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinin və Almaniyanın iştirakı ilə keçirilən iclasda belə paketin razılaşdırıldığı elan edilmişdi. Xanım Rice deyib ki, bu təklifə qəti cavab vermək üçün İranın bir neçə həftə vaxtı var. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə deyib ki, o nikbindir və inanır ki, bu plan Tehranla razılığa gətirəcək. Biz ümid edirik ki, İran bu çağırışa cavab verəcək və danışıqlar stolu arxasında əyləşəcək. Cənab Lavrova görə İrana bu təklifə cavab vermək üçün hər hansı möhlət qoyulmayıb. İranın baş ruhanilərindən biri Ayatollah Əhməd Xatəmi deyib ki, qərb ölkələrinin nüvə proqramından əl çəkməklə bağlı təkidləri İranı qorxutmayacaq. Cənab Xatəmi bugün ibadətə gələnləri deyib ki, onlar nə sanksiyalardan, nə də hərbi hücumlardan qorxmamalıdırlar.
Ma amadəyə pərdaxtəni bəhayə səngin dər rah armanhay...
Biz ideallarımızı nəyin bahasına olursa olsun qorumağa hazırıq. Mən sizi xalqı nəzərdə tuturam. İnqilabdan sonrakı 27 ildə biz bunu göstərmişik. İran Atom Enerji Təşkilatı rəhbərinin müavini Məhəmməd Səidi bugün deyib ki, Tehran uran zənginləşdirmə fəaliyyətini dayandırmayacaq. Amerikanın Milli Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru John Negroponte deyir ki, 2010-cu ilə İran nüvə bombası yarada bilər. Cənab Negroponte BBC-yə deyib ki, görünür, İran nüvə silahı inkişaf etdirmək niyyətindədir. O, həmçinin Tehranı terroru maliyyələşdirən dünyanın başlıca ölkəsi olmaqda günahlandırıb. Azadlıq Radiosunun xəbərləri ilə internet saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıqradiosu.az. Bir daha təkrar eləyirəm: www.azadlıqradiosu.az. Amerika Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld Amerika əskərlərinin 24 İraq mülki sakinini qətlə yetirilməsi ilə bağlı ittihamlar dalğasında Amerika qoşunlarının təlimlərini və davranışını müdafiə edib. Singapurda Müdafiə Nazirlərinin konfransında cənab Rumsfeld deyib ki, münaqişələrdə olmamalı olan şeylər baş verir. O, həmin hadisələrlə bağlı aparılan istintaqda əmin olduğunu bildirib. Amerika Prezidenti George Bush 24 mülki şəxsi qətlə yetirən Amerika qoşunlarının İşi ilə bağlı istintaqın nəticələrini açıqlayacağını vəd edib. İraqın baş naziri bu insidenti dəhşətli cinayət adlandırıb. Amerika komandanlığı bildirir ki, qoşunların mülki şəxsləri qətlə yetirdiyi güman edilən daha bir insidenti araşdırır. Bu dəfə söhbət martda İraqın İşagi şəhərində baş verən insidentdən gedir. Amerika ordusu bildirir ki, hava hücumundan evin dağılması nəticəsində 4 nəfər həlak olub. Amma BBC İraq polisinə istinadla bildirib ki, Amerika əskərləri evi partlanmaqdan qabaq 11 nəfəri qətlə yetiriblər, o cümlədən qadın və uşaqları. Amerika Senatı bu ölkənin Azərbaycanda fəaliyyət göstərəcək yeni səfirinin təyinatını təsdiqləyib. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Heinikin sözlərinə görə, səfir Anne Dersi bir neçə həftədən sonra Azərbaycana gələcək. Jonathan Heinik eyni zamanda ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevlə bağlı hadisədən çox narahat olduğunu və bu istiqamətdə vəziyyəti nəzarətdə saxlayacaqlarını bildirib. Amerika Dövlət Katibinin müşaviri Matthew Braza Bakıya gəlir. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Heinik deyir ki, Matthew Braza iyunun 6-7-sində Bakıda keçiriləcək 13-cü Xəzər Beynəlxalq Neft-Qaz sərgisində iştirak eləyəcək. Səfər çərçivəsində onun bəzi görüşləri də gözlənilir. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin acılıq eləyən tələbələrinin sırasına iyunun 2-sində daha 15 nəfər qoşulub. Beləliklə də onların sayı 60 nəfəri ötüb. Acılıq edən tələbələrin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə gün ərzində bəzilərinin səhhəti pisləşdiyindən təcili tibbi yardım həkimləri bir neçə dəfə onlara baş çəkib. Tələbələr tələbləri yerinə yetirilməyənə dək acılıq aksiyasını dayandırmayacaqlarını bildirirlər. Universitetdə test imtahanı vermədən qəbul olunmuş tələbələrin tələbi onların başqa ali məktəbə köçürülməsidir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, indi də bir anonsa qulaq asaq.
Tanınmışlar.
Mən Azərbaycan xalqının hüdudsuz, sahilsiz bir sevgisini yaşamış adamım. Zeyçi bəylə bir gündə ikimiz eyni vaxtda döyülürdük. Qəzeti buraxdığıma görə mən yazı nəşriyyatın baş redaktorudum, mən nəşriyyat baş redaktorudan çıxartdılar. Mən Amerikada idim və Rəsul Qulevlə də görüşmüşdüm, mətbuatdan da bunu gizlətmirdim. Fəhlə kimi başladığım o nazirlikdə sonra mən nazir oldum.
Azadlıq Radiosunda Bazar günü Tanınmışlar verilişinin qonağı xalq şairi, millət vəkili, Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının lideri Sabir Rüstəmxanlıdır. Axşam saat 9-un yarısından 9-a dək dinləməyi unutmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. İran rəsmisi bugün bildirib ki, son günlər Təbrizdə baş verən etirazlar zamanı 253 nəfər tutulub. O, ölənlərin olması barədə verilən məlumatları təksib eləyib. İranda baş verən son hadisələrdən İnsaf Əli Hidayət xəbər verir.
Heç kim Təbrizin son hadisələrində ölməyibdi, amma 253 adam tutulublar ki, 153-ü azad olublar. Qalanların pərvəndə yadosiyələri əldədir. Əgər xas bir mövzuları olmasa, sərbəst buraxılacaqlar. Bu sözləri Firuzi Təbrizin İnqilab və Ümumi Dadistanı ya prokurorluğu bugün cuma günü dedi və təkid etdi. Bir ya neçə adamın ölmə xəbəri kökündən yalandı. Bu hadisədə polis və əmniyyət qüvvələri İslamın mərhəməti ilə və Azərbaycanlıların böyüklüyü ilə saxlamaqda sonra bir ayrı iş etməyidir. Amma bir az teyirət adam şarlı ya toplu tüfəncidən yaralanıblar. Bu da o haldadır ki, hamı bilir polisin və əmniyyət qüvvələrinin şarlı tüfəngi yoxdur. İran Azərilərə yaranan xəbər boykotundan qaçan xəbərlər deyir ki, Təbrizin bazarı dünən cuma axşamı bağlı idi və şəhrin müxtəlif məhəllələrində xalq etiraza qalxmışdılar. O cümlədən Təbrizin zəfəraniyyəsində etirazçılar bir banka od vurdular. Polis, bəsit və digər əmniyyət qüvvələri ilə toqquşmalar üz verdi. Eyni halda Təbrizin Qixmet xiyabanında da toqquşmaların davamı var. Polis bəzi etirazçıları tutmağa gecələr evlərə girir və adamları tutub aparır. Miyana şəhrindən gələn xəbərlər bu şəhərin qarmaqarışıq olmasını söylür ki, xalqla polis arasında toqquşmalar gedir. Amma tutulanlar, yaralanlar və ölənlər olsa da bəlli deyil. Bu arada dünən Maçı şəhrinə də çoxlu əsgər və polis göndərilib. Amma bu şəhərdə etirazdan ya polisin nədən getməsindən xəbər yoxdur. Bu arada ki, xalq şəhər və şəhər ayağa qalxır, amma siyasi azəri təşkilatı İran hükuməti sistemi ilə danışığa getirirlər.
İnsaf Əli Hidayətin məlumatına qulaq astınız. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Mərkəzi Seçki Komissiyası nəticələri ləğv olmuş 141 bələdiyyə üzrə təkrar seçkilərin oktyabr ayında keçirilməsi haqda qərar verib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
2004-cü il seçkilərindən sonra nəticələri ləğv olunmuş 141 bələdiyyə üzrə təkrar seçkilər bu ilin oktyabrında keçiriləcək. Bu haqda qərarı Mərkəzi Seçki Komissiyası verib. Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin bu həftə qəbul etdiyi qətnamədə isə bildirilirdi ki, hökumət ilin sonuna kimi 141 bələdiyyədə təkrar seçki keçirməsə, bu qurumda Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri dayandırılacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev isə deyir ki, bələdiyyə seçkilərinin yubanmasına səbəb 2005-ci ilin noyabrında keçirilən parlament seçkiləri olub. Daha sonra isə mayın 13-də nəticəsi ləğv olunmuş 10 dairə üzrə keçirilən təkrar seçkilər bələdiyyə seçkilərinin vaxtını müəyyənləşdirməyə imkan verməyib.
Biz Mərkəzi Seçki Komissiyası qərara gəlib ki, təkrar bələdiyyə seçkiləri keçirilsin. Və bu istiqamədə hazırda müzakirələr davam edir və çox böyük ehtimalla iyun ayı ərzində start veriləcək və oktyabr ayında təkrar bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək.
Azər Sarıyevin sözlərinə görə payızda nəticəsi ləğv olunmuş 141 yox, daha artıq bələdiyyə seçkilərin keçiriləcəyi istisna olunmur. Çünki 2004-cü ilin seçkilərindən sonra parlamentin qərarı ilə daha bir neçə yeni bələdiyyə yaradılıb. 2004-cü ildə isə 2131 bələdiyyə üzrə seçki keçirilmişdi. O zaman dairi seçki komissiyaları 6, mərkəz seçki komissiyası isə 135 bələdiyyədə nəticələri ləğv etmişdi. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə nəticəsi ləğv olunmuş bələdiyyələrdə təkrar seçkilər keçirilənə kimi köhnə bələdiyyələr fəaliyyət göstərir. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Danışır Azadlıq Radiosu, qaydaq beynəlxalq məsələlərə. Amerika hərbi komandanlığı İraqın Hadicə şəhərində təxminən 6 ay əvvəl baş verən insidentlə bağlı istintaq aparır. Bu insidentdə Amerika qoşunları 24 mülki sakininin qətlində təqsirli bilinir. Birinci istintaq qoşunların insanları qəsdən yoxsa qəstsiz qətlə yetirdiyini, ikinci istintaq isə qoşunlar qrupunun komandanının hadisəni ört-basdır etməyə cəhd göstərib göstərməməsini araşdırır. Yaxın zamanlarda bu istintaq işlərinin ikisindən birinin başa çatdırılması gözlənilir. Müxbirimiz Andrew Tallinin Vaşinqtondan verdiyi məlumatla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
Hadidə hadisələri ilə əlaqədar mətbuatda və yayın vasitələrində gündə məlumatlar verilir, müzakirələr aparılır. Ümumilikdə isə xəbər bütün Amerikanı sarsıdıb. Çərşənbə günü Prezident George Bush da bununla bağlı təşviş duyduğunu bildirib. Bu ilkin xəbərlər məni narahat edir. Ümidvaram ki, istintaq hər tərəflə aparılacaq və qanun həqiqətən pozulubsa bu cəzasız qalmayacaq. İraqdakı müttəfiq qüvvələrin sözçüsü ABŞ ordusunun generalı William Caldwell, Haditada mülki sakinlərin qətli qəsdən və soyuqqanlıqla törədildiyi halda belə hadisənin ABŞ əskərlərinin tipik davranış halı olmadığını deyib. Lakin BBC-nin məlumatına görə hal-hazırda İraqın İshagi şəhərində həmçinin Amerikan əskərlərinin mülki sakinləri qırması haqda istintaq aparılır. Haditadakı hadisənin iştirakçıları olan dəniz piyadalarının sözlərinə görə onların avtomobili minaya düşərkən partlayış nəticəsində təkcə əskərlərin biri deyil, habelə yoldan keçən adamların bir neçəsi həlak olub. Lakin Time jurnalının martda verdiyi xəbərə görə Haditada mülki sakinlər bomba qəlpələrindən deyil, güllədən ölüblər. Bəzi Amerikalılar kongresmen John Murtu kimi Hadita hadisəsini İraqda Amerikan əskərlərinin misli görünməyən təzyiq altına düşməsi ilə izah edir. Our troops overreacted because of pressure. Əskərlər təzyiq üzündən həddindən sərt hərəkət ediblər, günahsız mülki sakinləri soyuqqanlıqla öldürüblər. Məlumat məhz bundan xəbər verir. That's what the report is going to tell. Hazırda Hadita qırğını ilə əlaqədar iki istintaq aparılır. Birinin məqsədi kənddə baş verənləri araşdırmaqdırsa, ikincisi ABŞ komandanlığının məsələlərini ört-basdır edib etməməsi istiqamətində aparılır.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. Bu ilin sentyabr ayında Türkiyədən bir qrup gənc 1918-ci ildə Türk ordusunun keçdiyi marşrutla Azərbaycana gələcək. Gəncədən Səadət Akif qızı xəbər verir.
Bu ilin sentyabrında Azərbaycan-Türkiyə arasında yeni turizm marşrutu açılacaq. Türkiyə Mədəniyyət Nazirliyinin təmsilçisi Şeydo Dabaşı deyir ki, bu marşruta 1918-ci ildə Türk ordusunun Azərbaycana yürüşü zamanı keçdiyi yerlər daxil edilib. Bu layihə iki ölkə arasında mədəniyyət turizminin əsasını qoyacaq deyən xanım Odabaşının fikrincə, belə bir turizm marşrutu həm də gənclərdə vətənpərvərlik hisslərinin tərbiyəsinə yönəlib.
Azərbaycandan öğrencilerimiz gelecekler Türkiye'ye. Türk öğrencilerimiz de birlikte eğitim faaliyeti kapsamında bir seminer düzenleyeceğiz. Sonra hep birlikte Azerbaycan'a gelecekler ve Gence'den başlayarak Bakü'ye kadar görülmesi gereken bütün tarihi eserleri görecekler.
Şeyde de başı der ki bu marşruta evvelce talebeler, sonra idmançılar ve kursantlar cəlb olunacak. Daha sonra ise Azerbaycan'ın medeniyeti ve tarihi yerleriyle tanış olmak arzusunda olan turistler bu marşrut üzere gezebilecekler. Azerbaycan Medeniyet ve Turizm Nazirliğinin emektaşı Elçin Qafarlı'nın sözlerine göre layihanın ilk mərhələsində 150 gənc iştirak edəcək.
Bakıdan Səadət Akif qızı. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, nüvə fəaliyyətini dayandırmaq üçün İrana stimullar və cərimələr paketinin təklif edilməsindən sonra İran həqiqət anı ilə üzləşib. İranın baş ruhanilərindən biri deyib ki, nüvə proqramından əl çəkməklə bağlı təkidlər İranı qorxutmayacaq. Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyası nəticələri ləğv olunmuş 141 bələdiyyə üzrə təkrar seçkilərin oktyabr ayında keçirilməsi haqda qərar verib. Bu qədər xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı axşam saat 11-də olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi Maarif Çingizoğlunun şəffaflıq proqramı ilə davam eləyir.
şəffaflıq.
Salam. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Marif Cingizoğlu. Xəzər dənizinin 130 metrlik zolağındakı tikillərin sökülməsi ilə bağlı keçmiş prezident Heydər Əliyevin 2003-cü ilin yanvarında verdiyi sərəncam bu günə qədər niyə yerinə yetirilmir? Bəlkə bəzi iddialarda səsləndiyi kimi sadəcə buna imkan verilmir. Bu dəfəki verilişimizdə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Azərbaycan Respublikasında Xəzər dənizi sahillərindən istifadənin tənzimlənməsinə dair bəzi tədbirlər haqqında mərhum prezident Heydər Əliyevin verdiyi sərəncamdan 3 ildən artıq vaxt ötsə də bu məsələ həll olunmamış qalır. Hələ sahil boyu ərazilərin təmizlənməsi bir yana, bəzi ərazilərdə sürətli tikinti və hasaralma işləri gedir. Hazırda Qaradağ rayonu ərazisində Səngəçal terminalından tutmuş üzü şəhərə doğru Dövlət yol polisi postuna qədər bütün sahil əraziləri hasar alınmaqdadır. Həmin tikinti işlərini kim aparır, məlum deyil. Bu işlərin görülməsinə razılığı kim verib, o da məlum deyil. Tikinti işlərində çalışan fəhlələr isə bu barədə ümumiyyətlə danışmaq belə istəmirlər. Xəzərin sahilində belə tikinti işləri Bakının digər rayonlarında, bundan başqa Sumqayıtda da aparılmaqdadır. Əslində tikinti bizim şəffaflıq verilişinin mövzusuna uyğun görünməyə də bilər, amma yazılı və elektron mediada da bu cür tikillərə icazə almağın heç də şəffaf olmaması barədə iddialar hamıya tanışdı. 3 il əvvəl verilən prezident sərəncamının həyata keçirilməməsi də əsasən bu amillə izah edilir. Verilişimizin gedişində bu sərəncamı hansı qurumlar yerinə yetirilməli olduğuna hökumət qurumlarının bu barədə fikirlərinə aydınlıq gətirməyə çalışacağım.
Cavab deyil, nə deyir?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, bir qədər əvvəl bu işlə şəhər rəhbərliyi məşğul olsa da, indi həmin sərəncamın yerinə yetirilməsi ilə Nazirlər Kabineti və Dənizkənarı rayonların icra hakimiyyətləri məşğuldur. Vaxtı ilə dənizin sahilində evlərin tikilməsinə kimin icazə verdiyinə gəlincə, mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanova hesab edir ki, üstündən xeyli vaxt keçdiyindən o bu məsələ barədə söz deməkdə çətinlik çəkir.
Mən indi sizə deyə bilmərəm ki, konkret hara icazə verib, bu necə elin söhbətidir. Bir 15 ildən çoxdur, kim harda nə icazə verib, mən onu deyə bilmərəm indi.
Onun sözlərinə görə dənizkənarı tikillərin siyasını Nazirlər Kabinetinə hər rayonun icra hakimiyyəti özü verməlidir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində deyildiyi kimi həmin tikillərin siyasını rayon icra hakimiyyətləri Nazirlər Kabinetinə veriblərmi? Əvvəlcə bu suala rayon icra hakimiyyətlərindən verilən cavablardan söz açım. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə şöbə müdürü Baba Əsgərov bizimlə söhbətində bildirdi ki, bu işlə Şəhər Memarlıq İdarəsi məşğul olduğundan onlarda həmin tikillərə aid hər hansı bir məlumat yoxdur. Sumqayıt Şəhər Memarlıq İdarəsindən isə bildirdilər ki, onlar təxminən 10 gün olar ki, sahil boyu 130 metrlik zolaqda yerləşən tikillərlə bağlı siyahını tam hazırlayıb veriblər icra hakimiyyətinə. Amma Memarlıq İdarəsinin rəhbəri Bağır Mikayılovun bizə verdiyi bu məlumatı Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə şöbə müdürü Baba Əsgərov qəti şəkildə təkzib etdi. Qaradağ rayonunda dənizkənarı ərazilərdəki tikillərə gəlincə, İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə müavini Vaqif Həsənov sərəncama əməl olunduğunu bildirdi.
Təmizlənilir, bəli.
Amma hazırda Səngəçal terminalından paytaxta doğru aparılan yeni tikinti işləri ilə kimin məşğul olduğu barədə suala Vaqif Həsənovun cavabı çox sərt oldu. Əvvəlcə telefonla belə məlumatlar verməyin düzgün olmadığını deyən cənab Həsənov, sonra məsləhət gördü ki, onun vaxtını almayaq. Vaqif Həsənov bu suala niyə cavab vermək istəmədi, bunu heç cürə aydınlaşdıra bilmədim. Amma Qaradağ rayonundan fərqli olaraq Siyəzən, Dəvəçi və Xızı rayonlarından mənim sualıma cavab verildi və bildirildi ki, onlar bütün məlumatları Nazirlər Kabinetinə təqdim ediblər. Qaldı ki, Bakıda dənizkənarı ərazilərdəki tikillərin siyasının hazırlanıb-hazırlanmamasına Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli onlarda belə bir məlumat olmadığını bildirdi və onu da qeyd elədi ki, bu işlə Nazirlər Kabineti yox, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti məşğul olur. Bundan əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən aldığım məlumatda isə bunun əksi deyilirdi. Xəzərin sahillərindən istifadənin tənzimlənməsinə dair 3 il əvvəl verilən prezident sərəncamı bu günə qədər niyə həyata keçirilmir? Bu sualla ekspertlərə də müraciət etmişəm. Onların cavabları barədə bir qədər sonra verilişimizin bələdçi bölümündə danışacağım.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Cingizoğlu.
Bələdçi.
Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axundova görə 2003-cü ildə verilən sərəncamı bir neçə günə də icra etmək mümkündür. Amma bunu etməli olan qurumlar nədənsə belə bir addım atmaq istəmirlər.
Gücləri çatmır növçün, imkan vermirlər, tapşırıq vermirlər. Necə prezidentin sərəncamı var, göstərişi var, kimin nə ixtiyarı var onu yerinə çatdırmasın. Mən deyə bilmirəm sizə açıq, pul var, qorxuram məhkəmələrdən, birisi nələr törədirlər. Qarıya deyirsən, qara deyir, yox, ağdır məsələ. Dəniz qırağında hər kvadrat santimetrinə söz var. Bu elib babasının adına, bu bir dənə invalidi tapıb onun adına eləyib onu. Balayla, nəvəylə dəniz qırağına çıxmaq olmur. Olmaz, belə olmaz, gərək bu saati tədbir götürsünlər. Axı bizim konstitusiyamız var, bizim inzibati orqanlarımız var.
Emil Axundov isə bilir ki, ilk növbədə sərəncamdan əvvəl qanuni şəkildə tikilən evlərin siyasi hazırlanmalı və qiymətləndirmə aparılmalıdır. Yalnız bundan sonra həmin tikililərin sahiblərinə kompensasiya verilməlidir. Cənab Axundov bunu müəyyən mənada problemlərdən çıxış yolu hesab eləsə də, imarət sahiblərinin heç də sakit durmayacağına da əmindir. Onun sözlərinə görə artıq bəzi villa sahibləri dövlətdən kompensasiya almaq üçün imarətlərini, bağlarını köhnə tarixə sənədləşdirməyə başlayıblar ki, güya həmin evlər prezidentin 2003-cü il sərəncamından əvvəl tikilib.
Köhnə tarixə yazırlar. Protokola da, sərəncama da, köhnə tarixlə də buraxırlar. Mən bilirəm bir iki obyekti. Burada bilirsiniz, əl-əli tutub. Mən ölüm, mən ölümü tutub. Bu icra başçısı, ta demirəm, rayonundur, şəhərindir. İcazə verən heç vaxt göstəriş verməz ki, onu sındırım pozun. O saat bir dənə söz var da, bizim gözəl belə sözlərimiz var. Qaytar. Mən nə bilim neynə? Puldu ya nədir, ya salamdır, ya qurbandır, nədir? Qaytar.
Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri başqa bir çıxış yolu kimi bu işləri həyata keçirə biləcək yeni kadra ehtiyac olduğunda deyir.
Ora qoymaq səriştəli adamı 5 dəqiqənin içində bir dənə mıx da qalmayacaq dəniz qırağında. Başa düşürəm, gecə sənin başını lomla da vura bilərlər. Nə istəyirsə elə bilir mən. Amma o adam hiss eləsə ki, millətdən başqa onun arxasında konstitusiya yanıb, arxasında yuxarı vəzifələri o təbəqədən canablar ona kömək edirlər. Bir ayının içində Hövsandan çıxır şıxvaya, şıxvadan Lənkərana ki. Bu saat 5 metrə də gedə bilmirsiniz. Dənizi bölüblər hasarla, zadla, binalarla. Adam nürəyə ağrıyır.
Bu, Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axundovun fikirləri idi. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov isə hesab edir ki, sahil zolağındakı tikillərin bir hissəsi dövlətə məxsus olsa da əksəriyyəti məmurlarındır. Onlara məxsus obyektlərin, imarətlərin isə sökülməsini xeyli çətin iş hesab edən cənab Mövsumova görə, söküləcəyi halda həmin evlərin sahiblərinə dövlət büdcəsindən kompensasiya ödənilməsi bundan da çətindir. Vasim Mövsumov düşünür ki, qanunu və ya qanunsuz nə vaxtsa həmin evlərə icra hakimiyyətləri sənəd verib və bu baxımdan da əgər həmin evlər sökülərsə, onda ev sahiblərinə kompensasiya verilməsi qaçılmazdır. Amma başqa bir tərəfdən o bu qaçılmazlığı həm də büdcəyə vurulan zərbə hesab edir. Vasim Mövsumova görə dənizin 130 metr sahilindəki dövlət müəssisələrindən başqa digər evlərin, bağların hamısı imkanlı şəxslərə və məmurlara məxsus olduğundan onların bir-birinə qarşı mübarizə aparması da inandırıcı görünmür. Və bəlkə də elə sərəncamın uzun müddətdən bəri yerinə yetirilməməsinin bir səbəbi də bununla bağlıdır. Bundan başqa Vasim Mövsumov deyir ki, sahil boyu ərazilərdə torpaqların əksəriyyəti müxtəlif yollarla alındığından onun verilməsində günahı olan məmurların indi öz gördüyü işə qarşı mübarizə aparması da elə asan deyil. Həmsöhbətim isə bilir ki, sərəncamın yerinə yetirilməməsi də pis ənənə yarada bilər. Bakının baş planının müəlliflərindən biri Feyzulla Quliyev isə deyir ki, 3 il əvvəl verilən sərəncamı alqışlasa da, onun indiyə qədər yerinə yetirilməməsindən təəssüflənir. Cənab Quliyev deyir ki, vaxtilə Bakının baş planı ilə yanaşı, Xəzərin qərb sahillərinin istirahat yeri üçün nəzərdə tutulması ilə bağlı layihə də təsdiqlənib. Elə təsdiqlənmiş həmin layihə uyğun dəniz kənarı bütün tikilləri təmizləmək mümkündür.
Niyə olmur axı? Niyə? Vaxtı ilə hələ Sovet dövründə biz o zonanı, deməli Xəzərin qərb tərəfində istirahat zonası nəzərdə tutulmuş istəyirik. Ona görə də bizim layihə var və təsdiq olunub. Qüvvədədir həmin. Həm şəhərin baş planı, həm də zona olduğa təsdiq olunub. O planı qaldırın, baxın, onunla da ki, hərəkət eləmək olar. Heç kəs onu hələ asminit eləmir. Qanunla hər şey eləmək olar. Niyə eləmək olmaz? Sizə bir də misal gətirim. Siz Mor Vağzanın yanında bir də bina tikilirdi, görmüşsünüz onu. Bizi sökürlər. O necə söktülər? Qanunsuz tikintiyi söktülər və o cürdən monolit bina idi. Bilirsən, onu sındırmaq olmurdu. Və onu sökə bildi, başqa yerdə biri var, elə bir abiyyə. O sökmək oldu və bunu niyə sökmək olmur?
Feyzulla Quliyevə görə bu işlərə həmin zolaqda tikilən evlərin əksəriyyətinin sənəsiz olması da kömək eləyə bilər. Digər həmsöhbətlərim kimi cənab Quliyev də həmin tikililərin sıravi vətəndaşlara aid olmadığını deyir.
Məsələn, məndən çox maaş alan olmuyor Sovet dövründə, amma mənim bir dənə fərdi evim yoxdur. panel evdə yaşayıram.
Baş planın müəllifi kimi vaxtilə icazə vermədiyi yerlərin heç birində tikinti işləri aparılmadığını söyləyən Feyzullah Quliyevə görə onu heç xahiş minnətlə də dediyindən döndərə bilməyiblər.
Mən ömür boyu qanun tərəfsi olmuşam. Elə ona görə də indiyə qədər panel evdə yaşayam, amma mənim əlimdə çox şeylər. Sən o yerlər ayrılır da vaxtı ilə. Baş planın müəllimi kimi birinci sərəncama viza məndən keçərdi. Mən heç vaxt gəliblər payla, pavşalçı ilə hamısını rədd eləmişəm. Bir ay, iki ay axırda görüblər yox, gözlər düz-düz yazır, əyirinə əyirə.
İndi bu razılığı kim verir? Sualına cənab Quliyev deyir ki, onda olan məlumatlara görə indi tikillərin əksəriyyəti icazəsizdir.
Çünki Hacı Bala müəllim bəzən danışanda, bir mənim oradan xəbərim yoxdur, ya xəbərim də varsa gücüm çatmır. Belə şeylər var.
Amma çətinliklərə baxmayaraq paytaxtın baş planının müəllifi Feyzullah Quliyev sahil zolağının gec-tez təmizlənəcəyinə ümidini itirməyib.
Mən hesab edirəm ki, o zolaq həmişə gəlir gətirir. Dövlətə də, insanlara da hər cürə. O zolaq təmizlənməlidir. Mən optimistinə inanıram. Amma bu şərt ilə vaxtaşırı heç olmasa kimlərsə, sizin jurnalistlər kimlərsə qaldırmalıdır bu məsələni.
Bu, Bakının baş planının müəllifi Feyzullah Quliyevin fikirləri idi.
Bu propiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söylə, hemen işten atayım.
Mən bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayda telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
130 metrlik zolaqda sahil ərazilərinin təmizlənməsi ilə bağlı 2003-cü ildə verilən prezident sərəncamı ürəyinizdədirmi? Bu sərəncam sizcə niyə yerinə yetirilmir? Bu sualla paytaxt Bakı küçələrində qarşılaşdığımız adamlara da müraciət etmişik.
Şübhəsiz təmizlənməlidir. Bilirsiniz ki, bugün obyektlər çoxdur. Bunların hamısını tənzimləmək, hamısını həyata keçirmək çətindir. Bu mərhələ-mərhələ olmalıdır.
Bir mənalı təmizlənməlidir. Bizim respublikamızın mənim zənnimcə ən mühüm problemlərindən biri də odur ki, qanunlarımızın lazım səviyyədə işləməməsi, lazım gücə malik olmamasıdır. O qanunların həyata keçirilməsinə lazımsa diqqət göstərilsə, orada mən problem görmürəm. Sökülə bilər, təmizlənə bilər, həm də çox rahat. Sahibinin kimliyindən asılı olmayaraq.
Vallahi mən üstü təmizin qırağına getmirəm. Axırıncı dəfə 10 il bundan qabaq yağ olmuşam, olmamışam orada.
Bu şəraitdə inanmıram ki, elə bir şey elə bilsinlər, söksünlər onu. Prezident öz iradəsini ortaya qoyarsa, məncə mümkündür.
Maaş, öz maaşlarına və öz pullarına, hökumətdən aldığı pullarına onlar onu tikənməzlər. O, korrupsiya ilə məşğul olub onu tikiblər. Əgər onu tikiblərsə, deməli, haqqını verib, rüşvət verib tikiblərdir. Deməli, onu sökmək qeyri-mümkündür. Sərəncamaza da baxmayın, yəni, o hamısı boş şeylərdir. Çox kağızlar zatlar, qol çəkiblər, eləyiblər, qərarlar, qanunlar çıxardıblar. Amma ki, mən inanmıram ki, bunu sökmək mümkün olsun.
Ona mən cavab verə bilmərəm. Buradan prezidentin sərəncamı olur, amma yerinə yetirmirlər ona görə ki, imkanlı adamların villalarda, onların nəsə nə dağılsınlar. Ayda məsələn, o villaları tikəndə icazə almaq lazımdır. İcazəni də Azərbaycanda elə belə heç nə olunmur da, yəni havaya heç nə olunmur. Pul alınıb, indi də ayda məsələdir, o kim çökəcək onu? Bizim verdiyimiz pulları qaytarın, sonra söhbət edin. O da o pullar da daha indi daha gedib daha yuxarıları da. O necə o şey ola bilər siz bilən?
Hansısa aşağı səviyyədə işləyən adamların villası gəlib dəniz kənarında olmaz ki, hansı qaranlıq bir sahədə ola bilər. Yəqin ki, onlarla mübarizə aparmaq həqiqətə çətinlik törədir. Asan məsələ deyil. Mənim eşitdiyimə görə müəyyən qədər işlər görülüb, amma gəlib o səviyyə çatıb ki, vəziyyət o həddə çatıb ki, o şəxslər kəskin dərəcədə müqavimət göstərirlər, çıxmaq istəmirlər, sökmək istəmirlər.
Xəbərim yoxdur prezidentin o fərmanına.
Bu, Bakı sakinlərinin Xəzərin sahilindəki tikillərin niyə təmizlənməməsinə bildirdiyi münasibət idi. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe,